eta zerbitzuak eta lehen sektorea uztartzen dituzten azokei begira. Jarri behar dugu segidan, ostegunetan egiten dugun bezala, eta horretarako gurekin Jerni Elortza, egun hon eta urte berri hon.
Baita zuei ere, egun hon.
Zer moduz hasi dugu urtea?
Ondo, egia esan ederki, lasai antzen eta aukeratu bezala, beraz, ezin hobeto.
Bueno, deskantzatu ahotsa somatzen zaizu, bai, ez da gutxi. Bueno, berapenez ari ginen merkatari txikiekin, bueno, azoka buelta horretan, pentsatzen dut, berapenik ez dela izango, ez? Bestela ere nahiko bean egoten dira eta prezioak, akaso?
Ba, egia esan justu hori ez da antzematen, Berapenak egiten dituzten bezeroaren arabera, konfiantza handikoa baldin bada eta edo zerbait berezia baldin badute eskaintzeko eta horrelakoak, baino ez justu beherapen garaitan, preseski, tokatzen denean baizik, eta nolabait ez dituzte beste gaineratiko merkatalgune handi horiek eta dituzten eskemak baizik eta gertutasunak ematen duen gaineratiko detalle mordo hori bai sentitzen da eta urte guztian zehar gainera.
Bueno, arrai guztien korronte hori ez dute jarraitzen baserritarrek eta bueno, eskertzen da hori baita ere, esango dugu ohiko martxa ere hartu dutela azoke gurean eta ordizikoak bereziki zu jarraitzen duzunak Lierni, baita Donibane Lohizunekoak ere, urteko lehen azoka, bueno, nolabait ohiko martxa hartzen hasi dela aste honetan esan liteke.
Bai, izan ere, bueno, gu ere ja bada hiru aste edo ez garela elkarrekin hontaz mintzatu eta ba horixe, ezta? Azken biak, urteko azken biak oso egun berezitan tokatu die, bai 24ean, gabon egunean eta 31an urtezar egunean eta gainera azkenarekin ba feri bereziare izan zen. Horrek zer esan nahi du ba ohiko giroz aratagoko giroa izaten dela kaleetan, ordiziko zenbait txokotan ere ba puesto asko baziren, artesautza eta abar joan zen aste azkenean, atzo 8 eta horrek aldiz betiko salerosketei ez die alako abantailik ekartzen. Jendeak buruan beste zerbait izaten du, ez asteroko barazki, fruitu eta erosketa hoiek eta tira, naiz eta jende gehiago ikusten den, ez da pentsatu behar beti ba salerosketen aldeko azokak direnik, betiko salerosketak ari naiz. Baina, ala ere, bueno, bisitasun hori eta eskertzen da, eta bestalde, normaltasunera bueltatzeko betiko errutina kakotxartean jarriko dugu, salmentei eta dagokionez, ez da bat ere kaltegarria, eta atzo, olako bat somatu genuen.
Bueno, nagoeneko asteroko erosketa horien martxa hartuz beraz, eta pentsatzen dut gabonetako janka horien oste bueno, garbi jateko eta barazkiak jateko gogoz ere bat baina gehiago gerturatuko zela aste honetan.
Eta hori entzuten zen, ez da, zemai bezeroen gandik, bueno, nahikoa jandugu, nahikoa erandugu, eta guain, ala, guazen berriz ere garbi jatera. Eta gero hori ziurtasun hori hor dugu, ez da, barazki fresko-freskoa dela, bertati bertara landatu, jaso eta saldua, eta bentaja hori esku-eskura dugunez, alaxe, atzo hor dizin horrelako zemai bezero baziren. Eta gero ez da pentsatu behar ere, hemengo eta neguko aukera eskasa denik, alegia kanpoko produktuetara jo gabe ere gure baratzetan zerrenda momentu honetan luzea dugula, negutegietakoekin kontatuz oraindik luzeagoa, baino bestela ere izotzak eta hain handiak ere ez direnez izan kaltetu ditu zenbait tokitan borrajak edo zerba zelga batzuk, baino bestela asa eta azakien mundu hortan aukera handia dago eta gero zer esanik ez urte guztian ondo edozein garaitan ere ondo aguantatzen duten barazki desente bada garai hontan ere ensaladak, igual udako ensalada hori, udako letxuga hori ez dugu izango, baino eskarolatan aukera ederra dago, kuskurra, lixoa, negua ondo soportatzen dute, eta eta bai, ez da, ba, udan piparrak eta tomateak, bai, hori esaten dugu, ez ez mai gauza ere, bai, baino negua eta, bueno, eguraldi, orain arteko eguraldiei aurre egin dieten barazkien aukera, haundia da eta hori azokatan garbi ikusten dugu.
Uhum. Negukoa ez dela eskaxagoa beraz, argi utzi duzu eta neguan ere ematen duela lurrak eta baratzak eta hori azokan ere ikustitekeen, garai aldaketa ere markatzen duela urte muga honek hori ere esan izan diguzu eta kaso mendik aurrera hasiko garela, bueno, beste barazki, beste fruitu batzuk ikusten eta horiek erosteko aukera ere izango dugula, baina ezin aipatu gabe utzi, oporrak hartu aurretik ere aipatu genuena azken asteetan arkumea, esango dugu prezioan koska nabarmena izan duela dagoeneko eta orain berako bidea hartuta dagoela eta salmentak akaso ere zertxoet bera egingo zuela.
Bai, eta hori ere, ba, urtero garaiontan gertatzen den errealitate bat, ez da, alegia, arkumeak momentu gorena gabon aste hoietan, gabon aurreko aste hoietan izaten du prezioari dagokionez. Eta, bueno, hartzai batzuk ere, justu momentu hortan arkumeko puru handiena izateko bideratzen dute beraien produzioa eta, bueno, ba, ernaltze eta gero erditze prozesu hori parean tokatzeko lanean aritzen dira, ez da. Bueno, ba, momentu hori ja pasatu dela esan diteke, eta bueno, ba, hemendik aurrera, ja maiatza bukaera arteko prezioak, ba, bueno, asko jetxi dira, eta honekin aurrera egin behar. Hau ez da, nolabait, nobedade, hartzainek, eta hau osondo dakite, eta tira, irutik behintzat ez jeistea, askotan hori izaten da askok buru izaten duten kezka, ez da? Eta aurten hori esan liteke hori lortu dela. Ez prezio duina delako, baino gutxienez okerragoak izan dituztelako. Baino, bueno, erreparatzen badugu, ba, aurreko prezioetan eta, ba, bostetik gora ibilideneko prezioetan, ba, pentsa, ez? Hilabete saria, buruz buru eta buruko kiloko ari gara, beti ere bizirik pixatutako arkumeak duten prezioa aipatzen dugulako hemen, ba, 3 eurotan gehiuneko 10eko bezan saldu edo bost inguruan saldu, ba, orain arte ibilidan bezala, ba diferentzi nabarmena dago, bai, eta tira, baino errealitatea ondo ezagutzen dute sektorekoek eta horrekin aurrera egiten dute eta bueno, ba, eskerrak asko gazta egiteari eta bere lana hor ematen duten eta bueno, ba, horri esker baldintza eta soldata duinak ateratzen aldituzten.
Uhum, bueno, hortxe arkumea, esango dugu beste nobedade bat akaso aipatzekoa baita ere, urtea bukatzearekin batera, lehen udaberriko zizak ere agertu zirela, ez okerrez banaiz, naiz eta urten beranduxiago, hori zioten behintzat, ataundarrek.
Bai. Izenak ez du ala dirudi, izan ere, ba, alaxe, ez da, udaberriko ziza izan eta negu beten azaldu dira lehenengoak, baino aurten, bai, beranduago, ba, urtarrilaren 31an ekarri zituzten, esango dut, abenduaren 31an, urtea bukatzearekin bat ekarri zituzten lehenengoak, 300 gramu, baino, ohikoa izaten da, urrian edo azaroan lehenengoak behintzat azaltzea. Gero izaten da, ezer gabeko zenbait aste, zizari gabeko hilabete bat, bi hilabetere izan ditezke, baino, ja, gero, bere sasoi naturalean, ba, martxo aldera edo, udaberriko zizak poliki-poliki ugaritzen hasten dira. Lehen kolpe hau, gainera, bakana izan da, zeia aste hontan ere ez ditugu ikusi, baino, abenduaren 31an estreinatu zen, esan dudan bezala, 300 gramo eta joan zen urteko prezio berean jarri ziren lehenengo hauek salgai, 140 euro kiloko. Beraz, bueno, ba, gutizi bat egia eski, ba, urtea bukatzeko inok eskuratu nahi bazuen, ba, aukera izan zuela joan zen astean ordiziko perin.
Bueno, hortxe, gutizita guzti, eta horrela agurtuko zaitugu gaurkoan, Lierni Elortza, urrengo astean ere izango dugu, egingo dugu errapasoa, azoken errapasoa, eta tokian tokiko eta garaian garaiko produktuei ere begiratuko diogu. Eskerrik asko, eta astona pasa.
Baita zuek ere, aio.